Кульмінацыяй сустрэчы калегіі кардыналаў 6 сакавіка стала малітва пурпуратаў за касцёл, якая адбылася ў Ватыканскай базыліцы Святога Пятра. Малітва пачалася ў 17:00 і працягвалася каля гадзіны. Удзельнікі агульнай кангрэгацыі сабраліся каля кафедры Святога Пятра, драўлянага трону, які паводле сярэднявечнай традыцыі лічыцца біскупскім крэслам князя апосталаў. На пачатку іерархі памаліліся ружанцовай малітвай, а затым у цішыні паразважалі перад найсвяцейшым сакраментам. Пасля адарацыі пурпураты памаліліся малітвай нешпараў, якую ўзначаліў кардынал Анджэла Камастры, архіпрэзбітэр базылікі Святога Пятра.